okokuqala yinto esingasake siyenze eZimbabwe ukuthi umuntu ayikakhulu ziphatha amandla zikahulumende zibotshelwe ubugwelegwele lokukhwabanisa. Siyakhumbula kwaba lezikandali zabantu abatshontsha izimoto zeWillowvale, kwaba lezikandali zamafutha ezabotshikore, kwaba lezikandali zabokankaye ezomumbu. So asikakwazi ukuthi amacala obugwelegwele obungilimbane siwaphatha kanjani. Kangiboni ukuthi kulokudlala thize, kodwa ngibona kulobugcamu. Njalo futhi kangibasoli kangako ngoba yinto esiyenzayo leyo kasikaze siyenze ukubopha kuthonisiswe abantu abalezikhundla ezingako. So ngibona nje ubugcamu bokuthi bebegijima abeZimbabwe Anti-Corruption Commission mhlawumbe bahambe babophe umuntu icala lakhe bengakaze balichwayisisa balihlaziya ukuze bathi nxa bembopha bembophe belento ebalomkantsho ebambekayo engemenza ukuthi nxa sokuye emthethandaba lowo muntu anelise sibili ukuthi athonisiswe kulento elomkantsho. Sebembophilele umuntu sebezithola sekumele ukuthi babuyele kuhle bayechwayisisa. Sibonile futhi bekwenza kuphelekezela mphoko bembopha abathiwe sesimbophile basebethi sithole ukuthi icala lakhe nxa sebesiye emthethwandaba kasoze banelise ukuthi bambambe okwamaqini. Ngabe mhlawumbe kubotshwa thina abantu machaza, ngabe siyatsho ukuthi hayi thina sebesiyabotshwa nje sijikele ejele, kungabe kungabe intontozo, kungabe icala zalocala, kungabe indaba zalutho. Kodwa-ke akukwazi kwenzakala, ambona ukuthi bangadlala njengomuntu omkhulu onjengesiphathamandla sikahulumende.
Singabona ezinye zeziphathamandla zikahulumende lezi okugoqelana umnumzana Gumbo begwetshwa ngempela kumbe kuyabe lokhu kucwayisiswa kungaphelile
lapho yikho sizabona khona. Kodwa ngicabanga mina ngombono wami ukuthi angithembi ukuthi badlala bahlayaza ngabantu nelizwe leZimbabwe ngoba umnankagwa ulo ungaphansi kwepressure enkulu kakhulu ekuthi abonakale sengazani uyaqeda indaba yobugwelegwele lokukhwabanisa lobungilimbane. So ngicabanga ukuthi engxenye mhlawumbe angabe eqinisile. Okunye futhi esingazela ukuthi imithetho ekade isetshenziswa ibivele ixegisa kakhulu. So imithetho leyo sihambe yalungiswa yabotshwabotshwa izipamabhawudo lapha laphana esicabanga ukuthi mhlawumbe kubazanelisa ukuthi babagwetshe asazi kusiya ngokwe ngesikhathi.